Fica um mal de ver, não. Está difícil. Está difícil. Não sei o que é isso. Tem que ver. É, tem que ver.
Padomus sēdi, es pašā iesākumā gribu teikt, ka paldies SIF kolēģiem par pagājušās sestdienas pasākumu. Pakapreiz, es nezinu, vai visai padomē bija nosūtīta informācija par to, ka šis pasākums notiek, bet pagājušajā sestdienā Nacionālā bibliotēkā bija ģimeņu pasākums mūsu fonda projekta ietvaros, un viņš bija diezgan kupla apmeklēts, man jāsaka, ka tur droši vien bija vairāk vieta, mēs varējām vairāk cilvēku aicināt, bet man bija arī tā iespēja palikt ilgāk, pat cik tā bija, nu, tā kā strādājošā sestdiena un tā, un es varu pateikt, ka es to pasākumu vērtēju arī nedaudz no vecāku viedokļa, man šķiet, ka no vecāku viedokļa šis bija ārkārtīgi svarīgi, ka tu vari pār stundas veltīt sev. Tās lekcijas bija ļoti interesantas, viņas bija ļoti aizraujošas, un tas varbūt kaut kur, nu, mums ikdienā varbūt nepietiek laiks tādām lietām pievērst uzmanību, bet man šķiet, ka tas bija ļoti, ļoti labs pasākums. Es domāju, ka mums tādus vajadzētu rīkot arī reģionos, un nevajag baidīties taisīt viņus arī kuplākus. Mēs varam to aptvert un vecāk un bērni ļoti organizēt, un es domāju, ka tas ir ārkārtīgi vērtīgi, jo man arī tāda pārliecība ir, ka mums vecākiem pietrūkst bieži viena informācija par to, kā ir pareizi darīt vai kā ir labāk darīt, un tad šī bija tā iespēja kaut vai nedaudz, bet to info gūt. Tā kā paldies arī visiem piedalījās, un paldies arī visiem kolēģiem gan par ideju, gan par realizāciju, tā bija pirmā reize, bet es tiešām aicinu, es arī ar Ines runāju, ka ir doma reģionos to organizēt, kā es ceru, ka tas notiks, ka mums finansējums pietiek.
Jā, pietiek.
Tā, tad mēs varam iet pie mūsu šodienas darba kārtības, un pirmais darba kārtības punkts mums ir par darba kārtības apstiprināšanu, ja nevienam nav nekādu iebildumu. Tad mēs varam iet pie otrā, kas mums ir šīs dienas svarīgākais jautājums par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas Latviešu valodas mācības Ukrainas civilīdzīvotājiem atklātā projekta konkursa nolikuma un vērtēšanas nolikuma apstiprināšanu.
Jā, šogad mēs konkursu organizējam abām mērķu grupām kopā, gan bērniem, gan pieaugušajiem. Atšķirība tāda, ka pieaugušajiem obligāti 160 akadēmisko stundu apmērā viens kurs un bērniem no 70 līdz 160 stundu apmērā, tas pēc pakalpojumu sniedzēju ieskatiem. Kopējais finansējums ir 3 180 880 eiro. Maksimālais dalībnieku skaits, kas ir prognozējams, ko mēs varam apmācīt, ir gandrīz 3000. Jā, šogad obligāta prasība ir, kad visos līmeņos pieaugušajiem, sākot jau no A1 līmeņa, ir jākārto valsts valodas prasmes pārbaudījums. Jānoslēdz arī pakalpojumu sniedzējiem ar apmācāmo līgums par kursu dalību kursos, un ir nosacījums, ja apmācāmais nav nokārtojis šo te valsts pārbaudes eksāmenu, tad viņš nevarēs tikt pielaists mācīties pie nākamā līmeņa par valsts finansējumu. Un mācību kursus uzskatāms par pabeigtu, ja vismaz 80% no projekta pieteikuma plānotajām mācību stundām ir apmeklētas. Nu jā, tie ir galvenie nosacījumi šiem gadam, un vēl gribu piebilst, ka lai apmācītos par valsts finansējumu C1 vai C2 līmenis, tad ir nepieciešams valodas apguvējiem tā kā iesniegt pamatojušos dokumentus, kad viņam tas ir nepieciešams profesijas vajadzībām. Un nevar paralēli mācīties arī nodarbinātības valsts aģentūras organizētajos kursos. Tā arī ir tāda izslēdzoša prasība. Un šodien mēs arī izsludinām šo konkursu, un pieteikšanās termiņš ir līdz 9. februārim ieskaitot. Lūdzam apstiprināt konkursu nolikumu un vērtēšanas komisijas nolikumu.
Nu jā, kolēģi, man šķiet, ka mums jau kultūras ministrē iepriekšējās reizēs arī izstāstīja gan par tiem jauninājumiem, un arī kabineta sēdē tur bija diezgan gara un izvērsta diskusija par to, kas šogad ir savādāk un ko mēs esam uzlabojuši, un mēs esam novērsuši, man šķiet, arī tās bažas tiešām par to dubulto finansējumu, un otrs, tas, kas mums izskanēja arī pagājušajā gadā, tad, kad mēs izsludinājām to konkursu, ka tos cilvēkus pieraksts tekstīšu pēc, mēs esam šo arī šogad atrisinājuši, ka principā šāda situācija vairāk nevar rasties. Finansējums mums šogad ir mazāks, bet nu, tas ir skaidrs visās programmās attiecībā uz Ukrainas civiliedzīvotājiem, šogad ir samazināts finansējums. Tā kā, ja ir kādam vēl komentāri vai kādas piebildes, tad lūdzu. Ja nē, tad mēs varam iet pie balsošanas. Protams, man liekas, mums tās diskusijas par šo jautājumu tiešām ir bijušas pietiekoši garas, vienkārši bija ilgāks laiks, kamēr mēs kabinetā apstiprinājām tos ministru kabineta noteikumus. Nē, pārdali, ja, apgrācis.
Par rīkojumu, jā, par finansējumu.
Tātad, kurš ir par gan par konkursu nolikumu, gan arī par vērtēšanas komisijas nolikumu apstiprināšanu? Kurš ir par?
Par, bet man ir grūtības tagad rakstīt.
Tad šo par. Man ir tā kā.
Varam pārstāv par, jā.
Tā, Indreķis ir par.
Jā, tad visi astoņi tie, kas mēs piedalāmies, esam par, pret atturās nav, tad šis jautājums mums ir izskatīts. Ejam pie nākamā, trešā un pēdējā darba kārtības jautājuma, kas mums ir par vērtēšanas komisijas personāla sastāvu apstiprināšanu lielajos MAF konkursos. Es arī dodu Dacei vārdu.
Jā, paldies. Jā, vērtēšanas komisijas sastāvs mums ir nominēts no visām organizācijām. Vakarā saņēmām nomināciju arī no Baltijas mediju izcilības centra. No Baltijas mediju izcilības centra tiek nominēta pārstāve, kas pārstāv Latvijas sabiedrisko mediju. Latvijas televīzijas satura redaktore Vikija Valdmane Rozenberga. Mēs papildināsim sarakstu, jo tas ir tāds
jaunajā brīdienā.
Jā, precizējums. Un aizvietos Mēdija Baltijas izcilības centra projekta vadītāja Agnese Ēķa Cēsiniece. Un tad lūdzu ar šiem papildinājumiem no Baltijas Mēdija izcilības centra pārstāvjiem, tad pilnā sastāvā komisiju mēs varam apstiprināt.
Nu, jā, man varbūt nedaudz tikai par to, ka mums tad sanāk komisijā divi cilvēki no sabiedriskā mēdī, bet, nu, pats ir nedzot. Labrās ir tāds Edgars Uglīnski.
Tā ir, kad mums ir tiesības nominēt, viņi ir nominējuši. Un tā mums ir ļoti grūti dabūt eksperts šeit.
Jā, tā problēma bija ar to, ka mēs šogad neieviesām to jauno vērtēšanas kārtību, tā kā mums bija runāts. Bet, bet ar to.
Šajā vērtēšanas komisijā mēs redzam tagad to jaunu izvirzīto personu. Viņu varbūt nevar salasīt.
Neredzam, šis ir tas materiāls, kas mums bija atsūtīts. Kas
jau
bija
atsūtīts. Tagad tas, ko mēs redzam ekrānā, tas nav aktuāls.
Tas ir aktuāls, bet ir papildinājumi vēl ar Baltijas mēdija izcilības centra nominētajiem pārstāvjiem. Sielkšu čatā arī viņu vārdus.
Jā, varbūt.
Tas, kas ir ļoti svarīgi,
varbūt loģiskā, jā.
Ka šogad būs, var paredz ņemot vērā to, ka tie iespēja iesniegt vairāk projektu, būs ļoti daudz arī iesniegumu. Līdz ar to katrs komisijas loceklis, kas iztrūkst, paildzinās to vērtēšanas laiku. Pēc katrs loceklis ir ļoti svarīgs.
Nē, nu tas ir pilnīgi viennozīmīgi. Mēs mums jau vienreiz bija šāda situācija, ka mēs apstiprinājām komisiju nepilnā sastāvā, un tas īsti korekti droši vien nav. Mums viennozīmīgi tā komisija ir vajadzīga pilnā sastāvā. Kolēģi, ir vēl kādi komentāri?
Nē, bet es pilnībā pievienojos Karīnas viedoklim, ka tas, ka mēs apstiprinājām konkursu komisiju nepilnā sastāvā, patiesībā īsti neatbilst mūsu praksējumu. Un būtu nepieciešams to papildināt.
Jā, varbūt mēs varam aicināt mediju izcilības centru arī šajā reģionu ziņu konkursā, ja tā bija ne tā komisija.
Reģionu ziņu konkurss jau ir izvērtēšanas noslēguma fāzē. Šodien pēdējā komisijas sēde, mums februāra sēde būs konkursa rezultāti. Tur bija divi projekta pieteikumi iesniegti.
Nu, tam nav nozīmes. Tās ir par to, ka jā. Ja kāds ir piekritis tur būt un pēc tam neizvirza savu pārstāvu, tad šī nav korekta situācija, jo, ja tā izdarīt valsts pārvalde, tad es domāju, ka mēs cirdētu par to, kā mēs strādājam. Labi, kolēģi, tad mēs ejam pie balsošanas un, ja nav vairāk komentāru vai papildinājumu, tad apstiprinam vērtēšanas komisijas balstiesīgos locekļus fonda pārstāvi, kas... Mūsu SIF pārstāvi, kas balsošanā nepiedalās, bet piedalās komisijas sēdēs un vērtēšanas komisijas locekļa aizvietotājs. Kurš ir par?
Par.
Pret.
Jautājums, kāpēc tu atturies, Daiga?
Tā, ieslēdzās labrīt, kolēģi. Es atrodu tāpēc, ka es visus tur labi pazīstu.
Tāda ir mēģinīga.
Daudz ir tavs balsojums. Čia tā nav.
Par, es biju jau teikusi.
Ok.
Jā. Labi. Es domāju, ka pazīšanās, nu, mēs viens otru te daudz pazīstam, tad jau mums visiem, tad man arī būtu pie Agnes Bergas droši vien jāatturās un tā. Es nedomāju, ka tas ir iemesls. Iemesls atturēties, ne, mums, protams, balsas pietiek, un mēs varam šo lēmumu pieņemt, bet tad droši vien ir konsekventi visos gadījumos jāatturās, nezinu, arī pie konkursa nomikumiem, tā vienkārši tas...
Nu, manuprāt, runājot par konkursu, par komisijas sastāvu, līdz šim es biju vienmēr atturējusies, godīgi sakot, jo, nu, viens ir pazīšanās, protams, nebija korektas norādījis, varbūt nebija precīzi, bet es šeit arī saskatu zināmā mērā interešu konfliktu. jo šajā jomā darbojos, un līdz ar to tā biedarbība un sadarbība ir diezgan tāda plaša un aktīva ar arī minētajiem cilvēkiem. Tā kā, ja tas netraucē lēmumu pieņemšanai, es palieku pie šīs atturēšanās.
Labi, mums lēmums ir pieņemts, jo mūsu skaits pietiek. Tad ar šo mums arī visi jautājumi ir izskatīti, un nākamā sēde mums ir 6. februārī.
Jā.
Jā? Labi, paldies, kolēģi.
Yes.
Jā,
paldies. Paldies, labu.
Viss labu.
Viss labu.
Labu.
Viss labu.